Euskadi Irratian Kirol Legez.
Artxiribar pilotalekuetatik gaur kiroletan nagusiak ezta?
Bai, bai ipar eta bai hegoaldean gainera, Donibane Garazin, Durangon, Gernikan izango ditugu gaur jaialdi nagusienak eta eurei erreparatu ekingo diogu gaurko saioa.
Rural Kutxak gure kirolari buruzko informazio guztia hurbiltzen dizu egunero. Rural Kutxa, beti hurbil.
Eskuz, trinketean, superprestigioan, jardunaldi erabakigarria dugu gaur final aurrekoetarako nortzu zelkatuko diren erabakiko da. Mundok eta ospitale jokatuko dute batetik, Dukasuk eta Etxeberrik bestetik. Ezker Orman, Durangon, bosgarren jardunaldi estreinatuko dute Jakak eta Imazek Elordi eta Zabaletaren aurka. Batzuek bi hiru garaipen dituzte, besteek hiru, batzuek hirugarrena nahi, besteek laugarrena, partidu benetan dotorea iragarrita duguna eta Winterren Barandikak eta Lopezek Goiti eta Del Rioren aurka jokatuko dute. Jokoan garaipenaren orea ze gaurko emaitzak ez du ondoriorik izango final aurrekoei begira. Ziklokrosean gaur Molen Van der Poel eta Van Aert buruz buruko lehia gozagarrian ikusteko gosez ginen, baina Van der Poelen bakarkako ibiliarekin asetu beharko dugu gure gosea, Van Aert gaixorik ez baita izango gaur superprestigioko lasterketa. Eta eskubaloian gaurko izeko albistea da, Asier Nietok datorren denboraldian ez du bidason segiko.
Rural Kutxan txirrindularitza atsegin dugu, baita zure aurrezkiak zaintzea ere. Horregatik, zaren bezalako azalela, galdetu gure gordailuei buruz. Bizikletekin gertatzen den bezala, bada gordailu bat pertsona bakoitzarentzat. Informa zaitez ruralkutxa.comen eta jarri zure aurrezkiak martxan. Rural Kutxa, beti hurbil.
Arratsaldeon, astelen berezi hau Gabon atariko astelena eta kirol berri ugarirekin Gabonetako saskia. Asteburuak emandakoa berehala aztertuko dugu, baina egunak berak ere baditu jakingarriak. Adibidez, eskupilotan gaur superprestigioan jardunaldi erabakigarria dugu. Garatenea trinketean Donibane Garazin, lauetatik aurrera jaialdia bi partida jokatuko dira. Mundok ospitalen aurka jokatuko du eta Dukasuk Pierre Etxeberriren aurka. Dukasu prestatuta dago partidu gogor bati aurre egiteko.
Ongi preparatzen ari naiz asteuntan helduden asteleheneko partida. Irara biziko partida izango da. Beraz, ara, nire bidea be pixka bat zailagoa da finalera joiteko. Baina orain badakit ez dutela jokerik eta beharko dutela nire partida guztiak irabazi.
Joan den astean, Pello Larralderen aurka 42 galdu zuen Dukasu, berak aitortu digu, kosta egiten zaiola txapelketetako lehenengoan luzitzea.
Behar dut berdin besten baino gehiago, erritmo gehiago txapelketetan txartzeko, ni maite dut hainiz jokatzea, eta hor, ez da errez izan lehen partida honetan txartzea, Peio ahondi baten kontra, eta bereziki Peio deia partida bat zanguetan, konfiantza hartu du.
Erabaki garria da gaurkoa, favorito Dukasu da, baina Pierre Etxeberrik ez du erraztasunik emango.
Ba hori normal da, paperen gainean esperientzia biziki handiagoa dut, emaitzak ere bai, baina horrez aparte, pentsatzen dut ere gauza da, Pierre biziki dinamika on batean dela, duela Pariseko nazioarteko ligaren ondotik hor ikusi da biziki emaitzai onak egin ukanduela, baina nire biziki ongi jokatuz eta ikusten da konfiantzan dela.
Final aurrekoak gaur argituko dira, sailkatuta daudenak Luis Sánchez eta Peio Larralde dira. Hegoaldean, gaur bosgarren jardunaldi hasiko da eskuz bibitakoan Durangon, Jaka eta Imaz, Elordi eta Zabaletaren aurka, Baikoko bikoteak bi garaipen ditu, Aspekoak lautik hiru irabazita dituzte, beraz, garaipen behar handiago dute Jakak eta Imazek. Hauek ostiralean jokatu zuten Oiartzunen eta irabazi, Elordi eta Zabaletak larunbatean jokatu zuten eta hauek ere irabazi egin zuten. Baina hauxe da dagoena, Eguberri jai hauetan, partiduak bata bestearen atzetik. Horren ondorioak izan deitezke eta hasi dira azaltzen. Beseriekoan gaur Zabalak tripetakoarekin ez du jokatuko eta bere tokia De La Fuente hartuko du. Beraz gaur De La Fuente eta Eskuzak Larrazabal eta Salaberriren aurka jokatuko dute. Uinterretan gaur sailkapenerako ondoriorik izango ez duen partida jokatuko dute Gernikan, Barandikak eta Lopezek, Goitia eta Del Rioren aurka. Ziklokrosea ere aipatu nahi dugu sarrerako honetan, atzo munduko kopako proba Zonjoenen jokatu zen, gaur superprestigiokoa Molenen. Denboraldian, lehenengoz, Van der Poel eta Van Aert genituen elkarren aurka iragarritan, bien arteko leia buruz burukoa espero zen, baina ez da posible bismakoa gaixorik baita. Baina atzokoaren ondoren, erakustaldia eman zuen atzo Van der Poelek, desiratzen gaude gaurko lasterketa ikusteko. Atzo, hasiera bera, hirugarren lerrotik abiatu zen munduko txapelduna, ba, hasieran bertatik bere ibilia apartekoa izan zen erakustaldia eman zuen Matthew Van der Poelek. Xabier Rusabiaga.
Bat, bi eta hiru pedalka da ondo eman eta tropelaren erraietatik atera eta berehala buruan. Biurgune bat, jaitsiera bat eta gur. Lasterketak minutu bat zeraman eta aurkariek ez zuten Matthew Van der Poel gehiago ikusi. Hain izan zen handia bataren eta beste guztien arteko aldea. Gauaren eta egunaren parekoa eta atzo argi bakarra munduko txapeldunarena izan zen. Eta haren itza luzean urrunera ibili ziren beste guztiak. Helmugan minutu eta erdiko aldea atera zion atzo denboraldiko lasterketarik onenetariko egin zuen Thibaut Nice. Baina nahi izan balu, lasterketa erditik aurrera lasaitu izan ez balitz askoz ere handiagoa izan ziteken. Izan ere, itzuli bakoitzean, 7 minutu pasatxeko lanean, ia 20 segunduko alde ateratzen zien beste guztiei. Ez sinestekoa. Egi esan ez zirudien denboraldiko lehen lasterketa zuenik Van der Poelek. Beste batzuetan baino, zorroztuago agertu zen, pixu zarinago, baina indarrez berdin, ahaltsu. Segura aski esan zuenez, egin duen erresistentzia lantzeko entrenamentu luzen ondorioa da. Oraindik ez omen du intensitaterik landu, beraz oraindik, obera egingo du. Egoera etxigarria da beste guntzientzat. Hemendik aurrera jai izango dute seguraske. Garaipenak leia estua eta ikusmina izan du orain arte. Aurrerantzean ez du horrelakorik izango. Baina egungo eta historiako espezialistarik onentariko baten erakustaldiez gozatu halko da. Ikuskizun xarmangarriaz. Van der Poel aurre egin diezaioken bakarra, Van Aert izango da inor izatekotan. Eta gaur ziren aurrez aurre izatekoak, baina bismakoak tripetak arazoak ditu gaixorik da eta ez du gaur debutik egingo Mol herrian. Gauzak horrela, beste entramentu batekin denboraldiko bigarren garaipena iragarri dakioke Matthew Van der Poel. Ondo bidean, hilaren 27an izango dira elkarren kontra, baina munduko txapeldunari aurre egin nahi badio, oso ondo egon beharko du Van Aertek. Bestela, ark ere, ez du usaindu ere egingo.
Pentsa, atzo, Van der Poelek lortutako garaipena, ziklokrosean lortutako garaipena, bere 162. garaipena izan zen. Bueno, eta eskubaloian ere badugu gaurko albistea, Asier Nieto datorren denboraldian ez du Bidasoan segiko.
Bakarrik esatea, erabaki zaila izan dela, datorren urtean ez duala jolastuko Bidasoan, eta bueno, eskertzea Juleni, Urutxeri, eta bueno, nire taldekidei bebai, bueno, esfortzu handi bat egin dute ni hemen egoteko, baina bueno, ni beste esperientzia berri bat probatu nahi dut, eta bueno, hori izan da gakoa, eta hori izan da hartu duan erabakia, eta bueno, oso eskertuta nago hemen hiru urte egongo naiz, eta bueno, oso pozik egon naiz hiru urteak, eta bueno, oso eskertuta nago, zen eta nire ustez ba, asko hasi naiz jokalari bezala eta pertsona bezala, eta bueno, hori da ba, eskertzekoa da.
Alemanian, Erik Balentziaga dugu albiste, Melsungen taldean ari da jokatzen, lider dira Alemaniako ligan, eta han, partidu maratoia dute egunotan, gaur bertan, ligako partidua dute.
Oh. Aisialdirako lekuetan pertsonak Tetris piezen antzera sartzeak aisialdia arrisku bihurtzea dakar. Edukierarekin jolastea zure bizitzarekin jolastea da. Errespetatu gehieneko edukiera. Eusko Jaurlaritza.
Zibergabonetan argi ibili eta burua erabili. Gabonetako oparien zain bazaude, Erne paketeria enpresen izenean bidaltzen dituzten iruzurrezko SMS-ekin. Ez zakatu inoiz estekan, eta zalantza baduzu, hitz egin zure dendarekin. Informa zaite zibersegurtasun.eusen, Eusko Jaurlaritza.
Galdetu trena! Hazia, desagertu eginda!
Lanbiderik onena, detektibe ona. Lanbiderik onena.
Zine Euskadiren eskutik, Klara eta Azi Magikoen misterioa. Zinema Euskaraz programa, Eusko Jaurlaritza.
Kirol legez, Euskadi Irratia.
Arnaz pixkat hartu dugu eta azgaitezen nolabait esateko asteburuko gaiak errepasatzen. Futbolean, gizonezkoen lehenengo mailan, gure taldeetatik Alabesek jokatu zuen atzo. Garaipena, atzpuntekin ikutu ondoren, puntu bakarra ekarri dute Valentziatik. Pena, 78. minutuan berdintu zuen partidua Valentziak. Eta pena handiagoa, Sibera Atezaina lesionatuta itzuli da eta ez du gainera itxura onik lesio horrek. Aritz Gallastegi.
Alabesek aukera ona galdu zuen txatxoko udeten aroko lehen garaipena eskuratu eta bide batez mailari eusteko aurkari zuzen bat jota lagatzeko. Tentsioak, golak, penaltiak, jokaldi eztabaidagarriak, osagai guztiak izan zituen neurketan, Babazorroak bi aldiz aurreratu ziren marka joan eta hala ere ez ziren kapaz izan abantailari eusteko. Ondo hasi zen leia arabarrentzat 7. minuturako aurre hartu zuen marka joan Carlos Vicentek eskuine galetik barnerak eta egin zuen eta bere erdiraketa Carlos Martinek baliatu zuen Dimitrievskik zaindutako atea zulatzeko. Handik gutxira guri diren giharretako lesioa etorri zen eta hain zuzen bere leku hartu zuen Stoikovek gertu izan zuen bigarren gola egiteko aukera, baina Dimitrievskik bikain erantzun zuen aurrelari Babazorroaren eskuinkada indartzuaren aurrean. Atxen aldi ostean etorri ziren Alabesen minuturik onenak marka joan zen jokoan, nagusi izan zen, min hartu zuen, Ziberaren leku hartu zuen, Obonoren utxa iritsi zen arte. Atezainarak penalti inoso bat egin zuen eta Luis Riojak ez zuen barkatu. 20 minuturen faltan bana marka joan. Bat eta bikoa penaltiz egin zuten arabarrek, Diarrari egindako penaltia izan zen. Ederra Jordanen jaurtiketa indartzua, geldi ezina. Garaipena gertu ikusten zuen gloriosok, baina epaileak agindutako 11 minutuko luzapena luzetxo egin zitzaion. Dani Gomezek egin zuen berdinketaren gola 77. minutuan. Azkenean Valentziak 2, Alabesek 2. Koudetek taldeari zuzendu dizkion 4 partidak berdindu egin ditu talde arabarrak. Egoera honena izan ez arren, jaitsieratik kanpo amaituko du urtea taldeak.
16. amaituko du hain zuzen ere Alabesek urtea. Atletik da euskal taldetatik onena sailkapenean, 4. da liderra Atletico Madrid, ondoren Real Madrid, gero Barcelona eta 4. Atletik. Reala 7. da eta Osasuna 10. Emakumezkoetan ligako konturik ez dugu, baina bai erreginaren kopakoa. Erreginaren kopa izpide eta oso kontu ezberdinak batean da bestean. Reala final aurdenetarako sailkatu den bitarte Atletik maila txikiagoko Kazereinok kanporatu du. Maitan Urbieta.
Hasi orduko esan dio agur kopari Atletikek Kazereino Lenref mailako taldearen kontra 2-1 galdu zuen David Aznarren taldeak 4. minuturako aurreratu zen markagailuan etxeko taldea, baina Jone Amezagak neurketa orekatzea lortu zuen 26. minutuan penalti puntutik. Atxenaldira iritsi aurretik Kazereino jokalari bat gutxiagorekin geratu zen Jordaliz Diazek bigarren horia ikusita eta hortik aurrera bazirudien denbora kontu izango zela Atletikek markagailua iraultzea. Baina horrelakorik ezen gertatu, bigarren zatian, eta kanporaketa Arauzko denboran erabakiko etzela zirudienean, dutxa hotza iritsi zen. Kazereinok 84. minutuan, 2-1 gauzatu baitzuen Atletik kopatik kanpo utzita, Mariasun Kinones, talde zurigorriko atezaina.
Gogorra izan da, ez? Azkenean, bagenekin beraien jokalariak, jokatzen dutela, partidu zaia izango zala, eta penarekin gatoz Bilbora, baino bueno, aurrera begiratu beharko dugu.
Aurrera begiratu eta ligan zentratzea dagokio orain Atletiki.
Ligan oso ondo goaz, sentsazioak oso onak dira batez ere orain joko aldetik, emaitzak gure alde daude, eta ba, hortan zentratu behar gara. Zoritxarrez kopa guretzako aurten bukatu da.
Txamponaren beste aldean Reala talde txuri urdinak Koruñan jokatu zuen maila bereko Deporren kontra eta utxeta bateko emaitzarekin final laurdenetarako txartela eskuratu zuen Sánchez berak zuzentzen duen taldeak. Enmar Ramirezek egin zuen partidako gol bakarra bigarren zatiaren hasieran. Sufritzea egokitu baldin bazitzaion ere helburua lortu zuen Realak Naia Aparizio jokalaria.
Lehenengo zati txukun bat indeu, baino ez gai izan gai, ba bueno, minaiteko eta gola sartzeko, baina bueno, bigarren zatin bueno, dinamika igualakin jarraitu deu, jokatzen, gure joko aiten, eta bueno, hor txetorria eman gola, eta gol horri baita lasaitasun eman digu. Gero egia da, bukaran, bueno, sufritin deula, azkenen baiek talde oso naukate, oso vertikalak, eta bueno, azkenen ateatzea lortu deu.
Kopan aurrera eginda, eta ligan laugarren postuan agurtu du urtea Realak.
Partidoro helburu jartziteu, oaingoz dinamika oso oso honen gaudua, eta bueno, helburu betetzen. Gabonetako helburua bagenekin laugarren ajun, eta bueno, kuartos eta zelkatu, eta bueno, lortu deu, eta oso pozik.
Orain atxeden egun batzuk eta ondoren lanean jarraitzera Realak aurreratutako neurketa jokatu beharko du errege bezperan Bartzelonaren kontra etxean. Kopako final laurdenetako kanporaketa otsailean jokatuko da.
Areto futbolean ere atzoligako partidua izan genuen eta hamar jardunaldi ondoren azkenian ATP Riberak atzo irabazi egin zuen. Zaragozaren aurka lortu zuen garaipena 8-2 irabazi zuen eta arnas pixka bat hartu zuen. 11 jardunaldi ondoren Osasuna Magna 9. da sailkapenean, Ribera 14. 3 puntura da o 3 puntura dira Zaragoza eta Noia azkena berriz 5. Ordubiak 10 gutxi eta pilota kontuekin aurrera egingo dugu izan ere zenbat gozatu zuten atzo Arrasaten pilota zaleek. Buelta gogoangarri horietakoa eman zen 17 eta 4 aurretik Altuna eta Aranguren txapelketako partidan eta 19:22 galdu zuten Artola eta Mari Eskurrenaren aurka. Kepa Iribar.
Bi partida jokatu ziren bakarrean uharkapen, bata gorri, beste aurdin, bakoitzak bere pilota izan zuen lagun. Aurrenekoan 17 eta 4 Altuna eta Aranguren nagusi, bigarrengoan 18:22 Artola eta Mari Eskurrena. Biak elkartuta Baikoko bikotea nagusi 22:19. Partida osoan zehar Mari Esku oso jotzaile eta Aranguren ezkerreskuko zalantza guxatuta ia dena ondo bueltatzen atzeko kuadroetatik batipat. Altunak egin zuen dirdir indartzuen lehen zatian, aurkariak dezeroso aritu arazi zituen, eta mota guztietako tanto bikainak eskaini zizkion pelotazaleari magia egin zuen beste behin. 3-8, 9-2, 12-3, eta 17-4 aurretik, bazirudien puntua poltsikoan zutela. Baina bosgarren tantua eginda, pelota aldatu, eta Artola lotxagabeago hasi zen jokoan gehiago sartzen, eta asko asmatzen, eta neurketaren norabidea 180 gradutan aldatu zuten. Aurrena alegiarra, eta azken txampan Mari Eskurrena 3-2 gogoan garrirekin, pixkanaka arrimatu egin ziren, 4 zuzenean 16 joan ziren, eta aurkariek 19 egin zutenean 6-8 partzialarekin partidua erabaki zuten. Mari Eskurrenak neurketa asko dominatuko ditu, eta elkarren indarrak batzen dituztenean, atzoko bigarren zatiko bikotea oso indartsua da. Altunak eta Arangurenek lanean jarraitu beharko dute, ez dago, aztia hundirik zauriak miazkatzeko egia esan, 26, Tolosan dute hurrengoa, une honetan aurkari zuzen dituzten Peña Albizuren kontra. Tarte txikiagoa dute berriz, Artolak eta Mari Eskurrenak atxedenerako, Eguberri egunez Eibarren liderren aurka jokatu behar dut.
Partida bukatutakoan aldarte ezberdinan ziren protagonistak normala dan bezala. Iñaki Artola pozik.
Oso zaila jarritzeko partidu eta hoxe da, nire buru esaten niona, hemen haundi gertatu jetxuk, eta bazpare segin behar jo, tarten gertatu jetxuk eta alaxe izan da. Nik esan dizutena, hor bolara baten asmatu indetela ustet, hasieran baino gehiago, eta gero, gaur aipatzekoa jone egin duen partidu, erakustaldi haundie eman du, erditik aurrea, jo, bukatu, galdu gutxi, eta partidu bikaina egin du.
Mari Eskurrenak azken tantoetan zerretzuen egin, bipareta, dejadak, eta ondo atera zitzaizkion.
Egia da, bigarren parte horretan golpiz ere oso fresko somatu naizela, hankaz eta fisikoz oso oso ongi, eta bueno, bipareta horiek ba, gaurkoan onak atera dira, beste batzuetan ba, igual aterako dira.
Trago txarra irensten lanak zituzten galtzaileek Jokin Altuna.
Noku oso ondo egine, baina bueno, behaiek, bueno, Iñaki bat esan nuke dena bueno, atzea eta etzun etzan agresiboa eta gutzako hobeta uezan, ez? Ego bigarren parten Iñaki agresiboa hasia. Ta bueno, ez da izan guk faio egin ditugulako, baizik da Iñakik asko asmatu, beak dominatzen aitu, ez? Ta kostaintzeu, ez? Pelota batekin, hoize. Eske ezin genuen ez errin, pelota horrekin, bote hartzezun, kisto salia zeuken, ezin genuen ez errin, urrutitik gena sartzen haste ginen, eta kostak ezan, asko kostak zegu, eta pena hundie.
Aranguren izan zen pilotakada gehien eman zituena, bera, bilatu zuten aurkariek, eta regadista lanetan jarri zuten.
Amaz pilau, etortzen hasia, hankake pixatzen hasi zaizkitu, mugimentutan egeile gostatzen zaitzen, da, bueno, azkenen. Oite, ez, konfientza falta pixkat, da, bueno, ager pixkana esan zuten, juten izan pixkana gartzen, partidu, esan zuten bezala, gero eta aurreago, ber, aurretik egeile gostatzen, pelota nago eta sartzen izan, da, ber, hortan saioko noiz, konfientza hori hartzen, eta, ber, gora gaitetan.
Sailkapenean lautik lau irabazita Ezkurdia eta Arrezusta ditugu, Iruna garaipenekin Laso eta Iztueta, Elordi eta Zabaleta eta Artola eta Maria Ezkurrena, birekin Jaka eta Imaz, batekin Altuna eta Aranguren, eta garaipenik gabe Etxeberria eta Martija eta Peña eta Albizu. Albizuri eta bere familiari, familia osoari, besarkadarik sentikorrena igorri nahi diogu hemendik, Juan Mari aita gaur hilbaita, lurrak harin hartzaitzala, Juan Mari Albizu. Pilotan, beserietan, atzo egiguren eta bikuina hogeita bi eta mazazpi garaile Larrazabal eta Salaberriren aurka. Hauek gaur jokatu behar dute Durangon, garaipen bakarra dute. Senarrete Ezkiroz dira lidertzan, lau garaipenekin, iruna dituzte Zabala eta Eskuzak eta egigurenek eta bikuinak, bi Zubizarretak eta Morgaitxe Berriak, bana Salaberriak eta Gaskuek eta Larrazabal eta Salaberrik, eta garaipenik gabe Agirre eta Ugartemendia ditugu. Saskibaloian, 88 puntu lortu dituzte, bai Baskoniak eta baita Bilbao Basket ere, baina bati puntu kopuru berak irabazteko balio izan dio, besteari ez da horretarako ere. Aritz Gallastegi.
Baskonia kopa jokatzeko ia aukera barik gelditu da Unikajaren kontra galdu ostean Ibon Navarroke zuzentzen duen taldea ona da eta gainera Euroligatik kanpo egonda neke gutxiago pilatuta egiten die aurre ACB-ko neurketei ondorioz gainditzeko gaitza da. Talde arabarrak bikain ekin zion neurketari etorriarekin 11 eta 8 eta 19 eta 5 aurreratu zen baina Osetkouskiren kantxaratzeak neurketan sartu zuen Malagako taldea. Egal pibota izan zen partidako jokalaririk onena. Lehen laurdena 3 puntugatik irabazi zuen Baskoniak baina bigarren eta hirugarren laurdenetan Unikaja nagusitu zen. 13 puntuko aldea ere izan zuen. Kontua da azken laurdenean Baskoniak bere izaera lehiakorra erakutsi zuela minutu pasatzoren faltan leia berdintzeko. Orduan iritsi zen hirukoen festa. Kalinowskiren hirukoari Baldwinek erantzun zion eta segidan Perrirena iritsi zen. Forrestek izan zuen garaipenaren jaurteketa Pablo Lasoren taldearentzat baina huts egin zuen. Azkenean 88 eta 90. 12 partida jokatuta, 5 garaipen eta 7 porrot egin dago Baskonia. Gasteizen burumakur eta pozik berriz Bilbon Endesa Ligan 5 porrot kateatu ostean garaipenaren bidera bueltatu baitzen Bilbao Basket. Miribilan zaleen aurrean 15 puntuko aldearekin hartu zuen mendean Manresa. 88 eta 73. Beltzezko gizonek partida osoa jokatu zuten hasi eta amaitu. Nauz izan ziren 12 puntuko aldearekin irabazi zuten lehen laurdena, 8 puntuko abantailarekin iritsi ziren atxeen aldira eta hirugarren laurdenean erabakita utzi zuten leia 29 eta 17ko partzialari esker. Talde lanean oinarritutako garaipenean Zoran Dragic eta Harold Frey nabarmendu ziren. Esloveniarrak 24 puntu egin zituen eta 19 joko antolatzaileak. Laugarren garaipenari esker, arnaza apur bat hartu du talde bizkaitarrak, baina oraindik bide luzea geratzen zaio salbazioa lortzeko.
Atzo emakumezkoetan jardunaldia osatzeko falta ziren partiduetan Osas Construcciones-ek ezin izan zuen ezer egin Zaragozan beste astindu bat jaso zuen 51 eta 84 galdu zuen eta IDEKak berriz oso ondo etorriko zaio garaipena lortu zuen 68 eta 74 irabazi zuen Joventuten aurka emaitza hauekin itxura txarra du Osasek azkena da azken da sailkapenean, baina ez daude asko zere hobeto Araski eta IDEKa. Araski 14. da, Osas bezala, 3 irabazita eta 10 partida galduta, garaipen bat gehiago du IDEKak. Honena, Gernika dugu, 6. tokian, 7 partida irabazita eta 6 galduta. Datorren jardunaldian, derbiak izango ditugu, Osas Araski eta IDEKa Gernika. Eta ziklokrosean jada emakumezkoen lasterketa jokoan da Belgika molen superprestigioko 5. proba da eta 3 hasiko da gizonezkoen lasterketa atzo munduko kopan Euskal txirrindulariak baziren junior mailan Maier Olano izan zen onena 26. Irati Aranguren 41, Naia Gartzia 42. Eta mutiletan Aner Irizar 46. Arkaitz Suso 57. Gurean Urdiainen izan genuen lasterketa Aitor Hernandez eta Paula Suarez garaile. Arratsalde onona izan, gero arte.